Það var maður við það var flerskatt úr allan einhvern landum og meðl annar land sem Grönland sem var læst nýr rík flerskatt við Danmark við sýtaskatt mannabataja og Ísland er læst nýr og ég veit ekki um tengfólk ekki upplýða það menn það eru fólk sem flýta úr ferjum til Danmark undan skattu fröska skattatrustum til þess að bara glatta í skattu Danmark og ég kjenni nekvað og nekvað rinnmenn sem er flottur úr fægjum til Norra og funda skattatvist til skattinu sem ekki lagt við Norra en andri. Þetta er rætt fyrir samfélaginn sem við gnur dæmi vist í aðja hann og trúblæðu sem þetta fyrir samfélaginn er að það lausi sig ekki að arbeida. Það lausi sig ekki að viska. Það má kunna sýja omkru naka að við erum til Norralandu hefur í flest fölk arbeida í nýsettar og tói. Hví sér við það? Jú, ég er flæði orsöðsir, menn þú er ekki ílast úr að það slett sér lausi sig að það vinna að sindrætt rætt. Jannan, svo tekar við drúum bústur. Ég nefndi dömur jannan en pedagógin sem arbeidur fullar úr tóð og mun til en pedagóg sem er vart að fara nýsætt að tóð. Þetta er kannski að selja að fólk arbeidur nýsætt að tóð. Það sem arbeidur nýsætt að tóð fer knappt 8% mæra tóma en það sem arbeidur fullar úr tóð. Það byrjar sig að það er fullar tóð fær bara 35 krónur netto tóma nöld meðan það sem arbeidur nýsætt að tóð fær 100 krónur, 101 krónur. Alltså, það sem velur að arbeida minni fær hann að negv hagri tóma lög. Er það ekki klokka sem það ringi í lektins, no? Hvað var hann? Ég er yngst að það voru flæri klokkri en þannig að formann sem ringdi. Fröska skattatrusti kvali vöxturinn til hann skulle vinna aftur. Það fór við sjálfjá.
Ja, takk fyrir, så er det at søndagsomfører Rigmor Dam, Tjørsvall.